Kopumā tas ir gandrīz par 17 tūkstošiem hektāru lielām bojām gājušām platībām un gandrīz par 4 tūkstošu tonām bojātas sienu. Un tā kā lietas turpinās, tad arī situācija strauji mainās šīs nedēļas laikā un arī tie lauksaimnieki, kas vēl nogaidīja un neiesniedza mums šos te iesniegumus ar cerību, kā izdosies novākt kādu daļu vismaz no izaudzētās ražas. Ir secinājuši, ka visticamāk tas tātad nebūs iespējams, jo lietas nerimstās, un tāpēc šis pieteikums skaits turpina ar vienu augt. Un, ja runājam par laiku, cik vēl ilgi lauksaimnieki var pieteikties šim te, nu tad sniegumu šo informāciju par bojātajām un cietušajām platībām, to iespējams ir veikt vēl līdz 2. oktobrim. Līdz ar to vēl ir laiks vērtēšanai, bet domāju, ka lauksaimnieki jau šobrīd redz, ka situācijai nav nekāda tendence uzlaboties.